nilqakom għal darbohra għal episodju iħor biex nsejħaħlu ekku għet nsejħaħlu episodju għajġdina ja sensila li ja kważi serje. Serje xtant fija elementi li jaqbdu l-attenzjoni li marriċ nkun immur iżżejtu ngħid li hija thriller, imma hemm elementi fija.
Kważi kważi.
U għalhekk infakkarkom li qed nagħmlu s-serje traċedji, misterju, kapolavuri, il-ħajja mqanqla ta' Caravaggio, flimkien miegħi fl-studio għandi il-professur Kiċċi Berras, il-kap ta' dipartiment ta' l-istorja tal-arti fl-Università ta' Malta, li huwa l-bniedem li mingħajru dal-programm ma jeżistix, għax huwa qed itina l-informazzjoni importanti kollha, ħalliha li għalhekk ma nkunx il-saqsir mistoqsijiet propizji imma dik ħalluha fil-ġenb issa. U fakkar is-semija tagħna li kienu qed jisimgħu l-programmi ta' qabel li fl-aħħar programm wara li tkellimna dwar il-wasla ta' Caravaggio f'Ruma, Ruma nfakkarkom kienet biex ngħidlek il-Mekka tal-artisti għal dak iż-żmien. Għalhekk qed nitkellmu fl-ewwel snin tal-1590-ijiet, id-disajnijiet il-bidu tagħhom. Ħarisna wkoll ċertu dettall li żewġ kwadri li għamel dak iż-żmien, Boy Peeling a Fruit u Boy Bitten by a Lizard, li pjuttost huma biex ngħidlek kif formaw ishom pattern, kif spjegana kif spjegana il-professur Kiċċi Berras. U minn hawnhekk qed naraw ukoll il- rajna li l-Caravaggio jipprova imantni l-lun nifsu billi jagħmel xogħol ta' pittur fit-toroq, anki jipprova jagħmel xi kwadri għar-rasu, però l-importanti għal kull artist dak iż-żmien li jkun għadu jibda, għadu jasal biex ngħidlek hija li jipprova jdaħħal rasu f'xi bottega ta' xi ta' xi ħadd importanti. Issa fl-1595 għax issa qegħdin f'dik is-sena. Dana, kien nirnexxiru bla żmien li daħħar rasu x'imkien?
Ekku, proset, wieħed ieħor dik hija l-linja ġenerali, id-dati preċiżi tal-ewwel perjodu ta' Caravaggio f'Ruma.
Dati preċiżi.
Għadhom ftit ta' mhux mister, hemm question mark, nafu sekwenza, nafu fej ħadem, però dati preċiżi għad m'għandniex, imma semmejna pereżempju fl-episodju li għaddew dak il-Monsignor Pucci li Caravaggio kien għandu, edna li wara li tela minn għandan il-Monsignor Pucci ħadem
ma wieħed kien
ekkox kien ma kienx qed imant nieħsew mill-leader, edna li beda jaħdem jew ħadem ftit ma' artist qalli Lorenzo Siciliano, hemmhekk għandna wkoll dokumenti li jgħidulek kien fqir Caravaggio virtually naked bil-kem kellu x'jilbes fil-verità
mhux sorprendenti.
U li kien ipitter ritrattistika, kien ipitter portraits. U di tkellimna fuqha fil-programmi li għadhom. Però min issal quddiem kif semmejt tajjeb inti ħa naraw li Caravaggio qed jipprova jiddefess rasu biex nuża l-istess klim ġo bottega, ġo workshop ta' artist, ta' artistina daqxin iktar stabiliti. Ma' rridux ninsow, u din hija importanti, li Caravaggio ma kienx tifel, li Caravaggio kellu 24
sena. Mux ta' apprentist.
Mux hekk, u again, iġbi meta nitkellmu fuq raġel ta' 24 sena fl-1590, ikun tiġaġ, għalissa nkunu kważi għadu student. Ta' 24 sena da' żmien għadek qed tagħmel il-masters, għadek qed tistudja, però dak iż-żmien inti trid tkun kważi kważi tiġa stabbili. Jiġifieri din hija kwistjoni li għandna biex xogħol tal-bidu ta' Caravaggio. X nafu? Nafu li f'ċertu punt jidħol f'workshop ta' dan artist ieħor.
Ejja nispjegaw daqsxejn l-importanza għall-individu, għal-kas Caravaggio, li jkun f-workshop. X'inhu ma l-vantaġġi li kienu sejtu?
Allora, għax inti ġo workshop, ħatuħu paga. Ġifieri inti ġo workshop, Caravaggio issa hawnhekk irid nagħmlu distinzjoni, m'għadux il-Caravaggio li kellna Milan li ommu ħalsitlu daħlitu f'kuntratt fejn biex hu jkun biex jitgħallem. Allura huwa teħallas, allura
huwa
border, issa irid isib impjieg. Irtisib impjieg. U allura għandek diversi tipi ta' impjiegi jew tikri spazju ġo workshop u allura jkun hemm arranġament mal-maestro imma xorta ma tkunx tista' tieħu xogħol indipendenti tijak, jow nkella, jow nkella tiħu paga. U jider li Caravaggio daħal jaħdem ma dal-artist minn Siena jismu Anteveduto Grammatika.
Għad jiprofa jkollu mela introjtu stabilit.
Ekku, da Anteveduto Grammatika kien ritrattista piuttost bravu u li jiġri da kien kważi tal-età ta' Caravaggio. Anteveduto Grammatika bil-maqlub jisir wieħed mill-ewwel Caravaggisti. Jisir wieħed mill-ewwel artisti li bil-maqlub issa ispiraw
l-influenza bil-maqlub
mill-arti ta' Caravaggio. Nafu li Peter Portraits dak il-perjodu imma l-portraits li Peter Caravaggio ma Anteveduto Grammatika ma jeżistux. Jidher però li daw baqgħu f'relazzjoni pjuttost tajba. Issa hawnhekk għandna kwistjoni fejn Caravaggio kien jaf ċert li hu għandu potenzjal enormi, kien jaf ċert li għandu saħħa ferm ikbar minn dak ta' dan ejjan idulu
li
qed jaħdem. Li qed jaħdem
mal-maestro.
Ejjan idulu l-maestro, il-maestro tiegħu. Allura jitlaq. Bellori, issab, wieħed mill-biografi tiegħu u anka biografi oħrajn, jgħidulna li minn hemm jidħol ġol workshop ta' Giuseppe d'Arpino. Giuseppe d'Arpino, Cavalier d'Arpino, kunjomu veru kien Cesari, Giuseppe Cesari, kien il-favorit tal-Papa, kien il-pittur favorit tal-Papa, da kien kowtanju ta' Caravaggio, ftit ikbar minnu, da kien għatandu, kien fl-aħħar tal-20-ijiet, imma kien artista suċċess enormi, da kellu bottega kbira. Fontanella Borghese, fija Fontanella Borghese, fejn il-lumem Palazzo Borghese, miex Villa Borghese, Palazzo Borghese, in the heart of Rome, ġifiri ħdej. Dej via della Scrofa kien artist bil-Ingliż ngħidulu fashionable, artista infittex di moda jgħidulhom it-Tallin. Kien freskante, kien ipitter bla fresk, kien ipitter narrativi kbar, enormi, kien kellu studio kbir u jimpjega ħafna nies, jiġifieri bħala workshop kienet waħda mill-iktar importanti. Tantu veru li l-Papa għamlu kavallir tiegħu u l-kavallier għalhekk jgħidulu l-kavallier d'Arpino. Kien ukoll dam jilbes ta' fashionable ħafna.
Irrida
il-kelma irrida. Issa Caravaggio f'dan l-istudio wieħed x'jagħmel, wieħed irid jitkellem fuq l-affreski, jitkellem fuq ix-xogħol ta' Michelangelo, jitkellem fuq ix-xogħol ta' Raffaello, jiltaqa' ma' artisti oħrajn, jiltaqa' ma' patruni oħrajn. Però il-biografi kolla jgħidulna li Caravaggio qabżitlu. Qabżitlu għax jgħidulna l-biografi il-Kavalier d'Arpino ġalu ipitter fjuri u frott. Fjuri u frott.
Isom biex nitkellmu hekk ġalu ipitter affarijiet ta' tfal.
Għax inti di il-bottega tkun hi sena effekt. Factory, fil-sens li inti da l-artista għandu numru ta' artisti miegħu u jekk jara li inti kapaċi tpitter il-landscape, per eżempju, jew inti kapaċi ħafna bil-fresk, allura t-tella t-tikħil tal-fresk malajr, jekk inti kapaċi tpitter il-figura, jtik il-figura, kapaċi u żgur, issa niftakru il-boy bitten by a lizard u niftakru il-boy peeling fruit li tkellimna fuq.
Id-dettalji li hemm hemmhekk.
Id-dettalji fil-frott, id-dettalji fil-still life li kien hemm, żgur li da meta Caravaggio mar bil-portfolio tiegħu jew Giuseppe Cesari rraxxol ta' impressjona ruħu. U minn flok ġalu jpitter il-figura, ġalu jpitter daw l-imbikin flowers and fruit. Naraw li Caravaggio għabżitlu għammek.
Għamil ftehmu. Kellu biċċa raġun żgur. Però kien molla wkoll,
Għanilek, dinija issa importanti, għax Giuseppe Cesari kien verament wieħed minn dawk l-istabbiliti tal-ġenerazzjoni ż-żgħira, da jgħidulhom mannerist reformers, ġifieri kien artist manjerista imma riformat, ġifieri kien wieħed li beda jassorbixxi dik li l-kontroriforma riedet tibdel il-ġenerazzjoni ta' artisti li kienu speċifikament manjeristi. Jekk wieħed imur per eżempju Palazzo dei Konservatori fil-Kapitolini, dawk l-affreski il-kbar illi En li jem, għafna minna mumma ta' dan Giuseppe
Cesari. Tix forse nispiegaw daċxajn il-terminu manierist.
Manierist, għara, manieristi juma, dawk l-artisti tas-seklu 16, tal-1500s, li ġew fil-ġenerazzjoni ta' wara it-tlieta l-kbar biex niftehmu, Leonardo, Raffaello u Michelangelo. Michelangelo, sa' Michelangelo għex ħajja twila u sar manierista u n-nifsu. Waqt illi fil-Rinaxximent ori, l-High Renaissance, l-artisti kienu ġew kkunsidrati jishom li laħqu l-quċċata tagħhom f'dak li huwa buon ordni tal-kompożizzjoni, f'dak li huwa disin, f'dak li huwa naturalizmu, il-manjeristi bdew jiksru r-regoli. Imma jiksru r-regoli mhux għax ma jafuhomx, jiksru r-regoli għax jafuhom. Allura l-figura jelongawa, il-movimenti tal-figuri tagħhom jibdew isiru unnaturali, not natural. Imma not natural mhux għax mhux kapaċi jagħmlu naturali, imma għax bdew kważi kważi jisiru iktar astratti f'dak li huwa l-kunċett tagħhom. U wkoll ġara li bdew jieħdu ċertu libertajiet kbar f'dik li hija n-narrattiva, speċjalment n-narrattiva storika, ġifier jekk inti għandek jien naf Last Supper ta' l-aħħar ċena ta' Kristu. Minn flok wieħed kif suppost għandhom jagħmlu l-artisti skont kif tgħidlek il-Bibja. They follow, they stick to il-test.
Jibqaw eżatt mal-klim tal-Vanġeli. Daw
kienu jivvintaw, jidaħlu figuri oħrajn, jidaħlu festala, jidaħlu... U allura, meta fil-riforma, il-riforma tal-Knisja u l-qasma tal-Knisja, dat tip ta' kwadri manjeristi fej ċertu libertajiet daw jittihdu mill-artisti u jpoġu anka fil-Knejjes, ġew biex ngħidu bl-Ingliż under attack. U kienu nies kbar bħal Carlo Borromeo li semmejna fl-ewwel u fit-tieni programm li wkoll attakkaw dan it-tip ta' libertinaġġ li l-artisti bdew jieħdu ma' dawk. Allura għandna il-manjeristi li rriformaw ruhom li reġgħu saru iktar
tradizzjonali.
U Giuseppe Cesari, il-Kavalier d'Arpino, kien wieħed minnom. Mentri Caravaggio kellu stil kompletament ġdid. Però is-sabiħ tagħha din l-istorja hi illi waqt illi m'għandna l-ebda dokument tal-kwadri li Caravaggio pitter fil-workshop ta' Giuseppe Cesari tal-Kavalier d'Arpino nafu mill-inqas bit-tnejn minnhom li għadhom jeżistu. U dawn huma żewġ kwadri famużi ħafna li llum qegħdin il-Villa Borghese ġewwa Ruma, jiġri hemm is-self-portrait ta' Caravaggio bħala Bacchus li għandu laqam jgħidulu l-Bacchino malato, Bacchino malato l-Bacchus marit, mbagħad nispjegaw għalfejn, u l-boj qed ngħidhom l-Ingliż dejjem ħalli wieħed minn irid jiggugljhom. The boy with the basket of fruit. Jiġri it-tifel il-ġuvni li qed iżhom il-qoffa bil-frott fideħ. U llum nixtieq nikkonċentraw fuq dawn iż-żewġ.
Il-Borghese jiftaħru bihom daw, eh?
Huma tnej minn masterpieces tiegħu. Ħanibdew billi ngħidu kif nafu li huma li kienu ta' Giuseppe Cesari. Għax dan, 10 snin wara, jiġri m'għandux jaqsam Caravaggio fl-istorja, il-Papa Paolo V, Paul V, Borghese, instigat minn neputi tiegħu il-Kardinal Scipione Borghese, li l-Kardinal Scipione Borghese kien jisu, kien iktar persuna b'saħħitha inti il-kelma nepotizmu ġejja minn Ruma. Li inti għandek il-Papa ma l-iktar persuna potenti huwa l-Cardinal Nephew, il-neputi li jisir kardinal.
Membru tal-familja dej.
U dan huwa il-Kardinal Scipione Borghese li mill-ewwel bena dil-villa kważi ġewwa Ruma eżatt barra il-Walls of Rome, barra l-ħitan ta' Ruma, u beda jimlija bi kwadri. F'punt minnhom, moment minnhom mara nsijuh, u l-ġalli l-sijuh jikkonfiska l-kollezzjoni kollha ta' Giuseppe Cesari.
Da,
ħadilu u tal il-neputi. U fost il-kwadri li kienem t-nejta Caravaggio.
Li huwa dan fek daqsxejn għall-pawsa qasira inkomplu l-istorja interessanti wara. nilqakom lura biex inkomplu diskussjoni f'dan il program tal-lum fis-serje Traċedji, Misterji u Kapolavuri il-ħajja mqanqla ta' Caravaggio. Qabel moqafna l-pawza qasira, il-ħabib tiegħi il-professur Kiċċi Barras kien qed jgħidilna fuq il-fatt li żewġ kwadri kapolavuri ta' Caravaggio inħatfu fost affarijiet oħra, vetturi oħra mill-Papa u ittieħdu Villa Borghese. Issa biex nitkellmu ftit iżjed fuq il-kwadri.
Ekku, tajjeb, ħalli nitkellmu fuq dawn iż-żewġ kwadri. Bħala data forsi nerġgħu nfakru li qegħdin bej wieħed u ieħor fl-1595. 1595 plus or minus sena iktar forsi minus milli plus. Dawn iż-żewġ kwadri bħala tipologija, bħala format, bħala stil, bħala narrativa, bħala teknika, nistgħu nitfahmhom jew nikkomparawhom ma' żewġ kwadri li tkellimna fil-programm ta' qabel.
Jiġifieri
il-boy bit imbagħad il-lizard u l-boy peeling
fruit.
Għax għandhom l-istess karatteristiċi. Jiġifieri għandna ġuvni li kif jgħidu għabl-Ingliż skanti li dress, jiġifieri libes mis qiegħda miftuħa ħafna bon u spaltu jidru ġuvni daqsxejn gustus ukoll u dan qiegħed janna basket u dal-basket mimli frott. Issa din toħodna għal dak li għedna għand il-Kavaljer Darpino li ġalu jpenġi
il-fjuri
u il-frott. Issa, meta ħarsu lej il-basket of fruit, emmek nikkonsidrawh bħala l-iktar kwadru importanti f'dak li huwa l-oriġini tal-still life moderna, tan-natura morta moderna. Għax meta wieħed u nixtieq is-semmija tagħna jiggugljawh, isibuh faċilment dan il-kwadru, ħares lejn il-basket u l-frott, jinduna li dak Caravaggio verament qed ipitter dak li qiegħed jara, ġifieri għandu l-frott u l-fjuri quddiemu u qed ipitterhom kif huma. Jimmiljora in-natura.
Mod realistiku,
ġifiri, jekk inti għandek l-enba u għandek
attakkata.
Il-weraq tal-għeneb nixef u l-għerna attakkata, għati penġiomek, jekk it-tuffiħa bdiet tmur, għati penġiomek. U għati penġiom b'realizmu kbir, b'realizmu b'saħtu ħafna, kważi li inti tista' tmissom. L-Ingliż u konna jgħidulhom tactile values, għax it-terminoloġija ħafna drabi ħajkollna m'hemmx tagħmel nirreferu għaliha jew bl-Ingliż jew.
Jgħidlek is-sensazzjoni ta' xi ħaġa issa taqbadha mill-kwadru ta' laħħa.
Eżatt. U li għandha tri dimensjoni b'saħħitha ħafna. Jiġifieri xemm komuni għandek id-dawl, il-kjaru skuro li d-dawl ġej minn ġenb, wieħed li qed jimmodella lill-figura b'saħħitha ħafna, għandek il-portrait, ir-ritratt. Għax dan il-figura li jati pitter u għagġuvni li verament eċ, li bili da letterament Caravaggio qabad basket imliħ bil-frott, da zammu u Caravaggio pittru. U din il-fat li Caravaggio jati pitter direttament dak li għara, tiġa l-biografi tijaw f'dik l-epoka bdow jitkelmu fuqa. Għalfejn. Għax l-ideja rinaxximentali ta' kif artist għandu i-pitter kienet differenti. Li inti l-ewwel taddi mid-disenjo, mbagħad mid-disenjo taddi għall-pittura. U dejjem inti għandek dan id-dialogu bejn il-linja, id-disin u il-pinsel. U l-artist il-kbir u anke t-teorija tal-arti rinaxximentali tgħidlek li inti l-ewwel għandek tiddisinja, tpenġi, mbagħad tistudjah, tpenġi, mbagħad dak id-disin titrasferih fuq it-tila jew fuq il-panel li għandek u mbagħad ittella l-kwadru minn fuq id-disin.
Għalux nifhmek. Jiġifieri t-teorija kienet biex ngħidlek bħal meta konna tfal żgħar, l-ewwel tagħmel ir-raff work
u
wara r-raff u mbagħad timxi għal dak li jkun il-finished product.
Ittella
l-bozzett u mbagħad.
Ittella l-bozzett ittellaw għal dak li jiġi modello, liġi propju quasi finished work. Mbatta, mentri jider ċar, il-li Caravaggio e kollu l-model tijaw.
Il-model. Direttament.
Eżat. ipoġġieħ frokna fl-istudio tijaw un-bat juqot jilab bid-daw li ġej mil-Persjana xin tiskont jek taqbat ċater u toqot tilab bid-daw u tħalli kullim kien fid-dlam jisek għandek spotlight u ħatqot id-dawar id-daw jillu minax u bit-tila jiprepara t-tila u bit-tila pidġieħ jipinġieħ diret
jisu għandek it-tiqa sir l-spotlight
ħan kun ċar di ma vintaxiex Caravaggio, għax inti għandek il-Veneziani, għandek il-Tiziano, li kien maestro tagħha li dan ipitter direttament jattakka l-kanvas mingħajr id-disin. Tinsowx dik il-semmija fil-Cinquecento, fis-seklu 15, il-rivalità kbira bej Ruma u Firenze. U Venezia kienet li Ruma u Firenze jikkonċentraw fuq id-disenju, waqt il-Veneziani jikkonċentraw fuq il- kolorire, fuq il-kolorire. Hemm dak id-dialogu importanti ħafna bejn Michelangelo u Tiziano li Michelangelo fuq Tiziano jgħid ngħidha bl-Ingliż what a pity this man does not know how to draw. Għax ma jużax
il-sketch
ta' qabel. Però it-teknika li qed juża Caravaggio ma kienx it-teknika rinaxximentali li l-bottega ġewwa Ruma titolbok illi. Illi tagħmel. U jidher ċar li dibri tattira interess li hu qed jaqbad il-figuri, il-modelli tiegħu, mhux qed ibiddilhom, qed ilibsu tabakkus biex is-sena għaddu għall-bakkino malato, il-libbes u f'dan il-każ jidher li huwa self-portrait, jiġifieri qed ipitter lilu fil-mera, jilbes u stess. Tabakkus kważi mu libess xej fil-verità, għax għandu spaltu barra u libess jisu.
Jinza tabakkus?
Ekku, jinza. Jinza tabakkus u iżom lemba tabakkus biex ikun hemm dik il-referenza lej bakkus. Naraw ukoll, u din hija importanti ħafna, li fil-bakkino malato, self-portrait is bakkus. U qed juża l-istess elementi.
Ħawa fek sekonda. Qed nagħmlu enfasi fuq il-self-portrait. Kif nafu li self-portrait?
Issa, kif nafu li self-portrait? Caravaggio pitter lilu nnifsu diversi drabi. Fi kwadri. U għandna wkoll semblanza tiegħu fi kwadri oħrajn. Il-fiżjonomija ta' wiċċu nafuha dan il-kwadru, dan il-ritratt verament. Jisbħu u hemm tradizzjoni pjuttost antika li huwa self-portrait. Il-malato ma tantxija tax, da kien Roberto Longhi li kien wieħed mill-istudjużi ewlenin ta' Caravaggio li dan il-kwadru għandu biex nuża terminoloġija tiegħu għandu il-flash tones tiegħu daqsxejn olivastri, daqsxejn fuq
l-aħdar.
U hemm il-biografi jgħidulna li fl-1595 Caravaggio kien marit, kien qed l-isptar u Roberto Longhi taħ laqam il-bakkino malato. U fil-versa jakinx
ma'
l-SMJ.
Issa għansa sik ħagġa uħra. U xin indeqek għadda bleċa ħagġa, tibżax.
Lama għadda bleċa, mwella ma' fil-serja l-ohra. Id-dan nistaw namlu għam.
Meta kiet ipittellilu nifsu, kienet jagħmilha biex jiffranka l-ispiża ta' mudell, jew biex immortalizzallu nifsu.
Issa din oħra, din fis-sens li dak li huwa ħanidula self-representation kienet popolari ħafna, self-representation tal-artisti għandna min kollok dak li bl-Ingliż ngħidulu repetitive self-representation, Rembrandt, per eżempju, Guido Reni wkoll. Fil-verità kienet komuni ħafna. Però meta wieħed issa jgħod l-ewwel kwadri ta' Caravaggio u anke dak li jgħidulna d-dokumenti, għandna dan is-serje ta' Zazah, narrativi li mannix dawk il-kwadri religjużi għalissa mannix il-narrativa religjuża imman kważi kwadri ta' ġener iktar milli
issa, xinu s-saxħa ta' da self-portrait dal-bakkus marit
s-saxħa janam, s-saxħa għal l-istil tijaw dawn il-kwadri bdow juru li hemm interess kbir fir-realizmu, interess kbir fin-naturalizmu, interess kbir fil-kjaru skuro, interess kbir fil-modellatura li l-ebda artist ieħor ġewwa Ruma ma kellu. U man tiex tort il-Caravaggio li qabżitlu. U tela, il-wida Caravaggio kien jaf bl-arroganza kollha tiegħu li l-inventiva tiegħu u dak li u jgħat Peter kienet xaġa revoluzjonarja. U kważi kważi kellu dak il-frustrat, jekk nistgħu nuża dik il-kelma, li mhux qegħdin jifmuh. Ġifieri inti meta għandek isek, għandek student brillanti li dan qiegħed jirribella u jiġġieled mat-tutors tiegħu għax hu tantu brillanti qed jinduna li l-allima tiegħu mhux qegħdin jifmuh.
Storja komuni fl-istorja tal-arti di.
Komuni ħafna, mhux fl-arti. Mhux fl-arti biss.
Ejja, ma tifhem fuq l-arti aħna.
Il-pass li jmiss huwa pass importanti ħafna, ġifieri, għax aħna issa ħa naraw li l-Caravaggio l-idea hija li he storms out, da jiġġieldu. U għandna biografi oħrajn li jgħidulna li Caravaggio hija storja ta' ħbieb u
edewwa.
Għandok kellu.
Attenta ħabba l-copyright tal-PBS.
Kellu ftit ħbib u ħafna edowa. Issa, l-idea hi li da sar wieħed mill-edowa tiegħu. U nagħla billi ngħid, li wieħed mill-biografi tiegħu jipprova jispjega għalfejn Caravaggio ġie Malta billi tina aneddotu. Li fil-verità mhu veru xi. Jgħidilna li wara li Caravaggio telaq il-barra mid-workshop ta' Borghese, dajl ta' Giuseppe Cesari, daj darba minnhom jiltaqa' ma' Giuseppe Cesari li kien fuq iż-żiemel libes ta' dandy kważi għaddej u ġorri x-xabla x'kien kafallir, u Caravaggio sfidaħ għal-ġlida. U da Giuseppe Cesari lu ma tarax, inti pretendi biċċa pittuli ħan ninżel miż-żiemel u ħan niġġielet miegħek, u l-biografu jgħidilna li allura Caravaggio ddeċida li jiġi Malta jsir kavallir biex imur lura Ruma ħalli jiġġieled.
Pa distorja sabiħa li mhix vera.
Li mhix vera.
Fuq dik in-nota, biex għax jiddispiċini kull darba li spiċċa l-ħin, però fuq dik in-nota se jkollna nifqu hawnhekk. Jiena nirringrazzja l-darba oħra lill-Professur Kiċi Berras tal-Informazzjoni Kollettina, nirringrazzja lilkom tal-qiegħed tis-sapportuna u nistedinkom biex terġgħu tinaqdu magħna fil-programm li jmiss.